Du lytter til P1.
Vi overlever kun, fordi vi bruger ord, skrev Inger Christensen i gennembrudsdigtsamlingen Det i 1969. Vores eksistens er hængt op på de ord, der bliver sagt om os. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. Vi diskuterer ord. Ord, som vi siger, som vi kan tillade os at sige, som vi må sige, hvis man spørger nogen. For de ord, vi siger til og om hinanden, kan være stærke og ramme hårdt, så det gør ondt. Så ondt, at vores identitet, vores eksistens, kan føles truet af dem. Fordi rigtig mange ord indeholder så meget mere end det, de måske umiddelbart beskriver. Ofte følger der en historisk flodbølge af medbetydninger og associationer med, når vi benytter visse ord. Ord, som vi kan synes, vi bruger nok så uskyldigt og beskrivende, snarere end udgrænsende eller ligefrem mobbende, men som alligevel får den effekt på modtageren. Med filosofen Judith Butler kan man sige, at vi er i ordernes vold, og at ordene udøver vold på os, når det går for sig på måder, hvor nogen bliver udpeget som værende det ene eller det andet. Men det afføder så også diskussioner om, hvad hvem har sagt hvornår, og om han eller hun kunne tillade sig det, og om vi skal aflyse et foredrag med vedkommende, eller måske ligefrem fyre dem. Eller om vi er nogle krænkelsesparate woke mimoser, der bare skal lære at være i virkeligheden. Reality Bites, baby. Vent dig til det. Tone Grosen Dandanel, filosof og filosofilærer på Testrup Højskole. Velkommen til dig.
Mange tak.
Hvad er det værste, du er blevet kaldt, altså hvor et ord og det, det bærer med sig, har såret dig?
Det er svært lige sådan at sige, hvad det værste, men jeg kan huske sådan det første gang, hvor et ord for alvor rammer mig og sårer mig. Og det var, da jeg meget præcist, altså i 3. klasse, blev kaldt kælling af en ude på legepladsen. Altså det slog mig simpelthen sådan nærmest tilbage, altså... Det gjorde ondt.
Ja. I 3. klasse, det er også hårde sager.
Jamen, jeg prøvede det siden også.
Silas Marker, også filosof og forsker på Center for Information og Boblestudier, det der bliver kaldt for CIPS. Velkommen til dig.
Tak for det.
Hvad er det værste, du er blevet kaldt, altså hvor du og det, der bærer med sig, har såret dig hårdt?
Jamen, det bringer mig også tilbage til folkeskolens tidlige klasser, hvor jeg blev kaldt for æggehoved. Og i dag tror jeg ikke, jeg vil tage så meget på vej over folk, der kommenterer formen på mit hoved, eller hvad de synes formen var, men dengang, der har gjort det ondt.
Tone Grosen Dandanel, jeg nævnte Judith Butler i indledningen og titlen på en bog af hende, og det gør jeg, fordi den netop er blevet oversat til dansk. Den hedder Ordenes Vold. Vil du fortælle lidt om, hvad det er for en bog, og også lige kort om, hvem Judith Butler er?
Ja, det vil jeg. Jamen, altså, Judith Butler, hun er en amerikansk filosof og kønsteoretiker, som har haft enorm betydning for ikke mindst feminismen, men også det, vi kender som queer-teorien. Og hun, skal vi sige, er nok mest kendt for det værk, der hedder Gender Trouble, eller på dansk Kønsballade, der udkom i 1990, skarpt efterfulgt i 1993, og det værk, der hedder Bodies That Matter, altså Kroppe af Betydning. Og det er nok de værker, som hun sådan er mest kendt for.
Det er sådan nogle, der altid bliver trukket frem, når vi taler kønsidentitet og seksualitet i nogen udstrækning.
Ja, og også krænkelsesparathed. Ikke? Ja. Altså, hun er lige frem, og den bog er lige frem blevet beskyldt for at være skyld i sådan noget som Trump, fordi hun efter sigende i det her værk ligesom skulle lægge op til, at der ikke er nogen virkelig virkelighed, at der ikke er nogen biologi, men at alt bare er sociale konstruktioner. Men det er ikke hendes påstander. Det er heller ikke det, den her bog Ordenes Vold handler om. Altså, men En kongstanke for hende er, at vi ikke har et umiddelbart forhold til, hvad vi skulle kalde virkeligheden eller biologien. At vi altid kommer til den med en kulturel forforståelse, ikke? Altså, fordi vi er altså kulturelle væsener. Så vi ser jo på biologien med den kultur, vi er indlejret i, og i de sociale diskurser, som vi er formet af. Så det er lige lidt om hende, men i det her værk, Ordenes Vold, så er det ikke så meget sådan, hvad skal vi sige, kønnet eller kroppen, som sådan hun kigger på, det er sådan tilblivelseskarakter, men snarere, hvad sproget er, og hvad sproget det gør. Men alligevel så har hun så den samme, igen, samme tænkning på spil som i de to forrige værker, og hun er ikke mindst inspireret faktisk af den filosof, der hedder Simone de Beauvoir, som jo også har haft enorm betydning, ikke mindst for for anden bølge feminisme.
Fransk kvinde fra midten af 2000'erne.
Ja, lige præcis, og forfatter til ikke mindst værket Det Andet Køn fra 1949, hvor i, og det er især det, som ligesom sætter Butler i gang, altså hvor i Beauvoir skriver, man fødes ikke som kvinde, men bliver det. Altså at kønnet og kroppen har en tilblivelseskarakter. At det ikke bare er, hvad skal vi sige, køn på forhånd, eller at vi bare er suveræne subjekter på forhånd, men at vores subjektivitet er noget, der ligesom bliver til. Ikke?
Og gennem sproget så,
ja,
gennem sproget. Det vi skal frem til.
Lige præcis, og Ordenes Vold, altså et værk, hvor hun specifikt ser på, hvordan vi bliver til i kraft af sproget, ikke? Og hvad sprogets, det man vil kalde performative karakter, fungerer.
Hmm.
Ja.
Silas Marker, også filosof, du kender også denne her bog, Ordenes Vold, og dens forfatter, og så er du selv medforfatter til bogen Os og Dem, som du har skrevet sammen med filosofiprofessor og centerleder Vincent Hendricks. Her hen over sommeren er der foregået en debat om brugen af visse ord i visse sammenhænge, samtidig med at universitetsfolk rundt om i verden bliver enten fyret eller får deres foredrag aflyst. Elementer af det, vi somtider hører omtalt som identitetspolitik. Og det, vi skal prøve i den her udsendelse, det er at koble sprog og identitetspolitik, sådan, så det giver nogenlunde mening for os alle sammen. Kan du lige lægge ud med at give os identitetspolitik for begyndere?
Ja, for nogen der bliver det jo et synonym med fyringer af professorer, eller det bliver et skældsord for en politik, der er mindre vigtig end den rigtige politik, fordi identitetspolitikken bare er narcissisme og folk, der fokuserer på sig selv, eller er krænkelsesparat, eller hvad det nu kunne være. Men jeg tror, hvis man skulle betragte det mere sagligt set, så er der to forståelser af identitetspolitik. Der er en snæver betydning og en bred betydning. Hvis vi skal tage den snævre først, så er identitetspolitik en strategi på venstrefløjen, især i USA i 70'erne, hvor man decentrerer arbejderklassen som det politiske subjekt, altså dem, der sådan skal, dem man kæmper for, eller dem, der kæmper for at drive historien fremad. Og man fokuserer på mere på minoriteter, minoriserede grupper, undertrykte grupper af folk, der er marginaliseret eller undertrykt på baggrund af deres køn eller deres race eller seksualitet. I en mere bred betydning, der er identitetspolitik et felt. Der er identitetspolitik et politisk felt på linje med økonomisk politik eller klimapolitik eller hvad vi nu har af forskellige politikker, men hvor politikken tager udgangspunkt i identiteten. Altså, og der er det også typisk, at man kæmper for nogen, der er undertrykte eller minoriseret eller marginaliseret. Men det kunne lige så godt være sådan noget som nationalisme, for eksempel. Altså, at man kæmper for at opretholde eller styrke en særlig national identitet eller en racial identitet, for eksempel de hvide, hvis man synes, at de er mere værd end de sorte, for eksempel. Så betragtet som et felt, kan identitetspolitik både være højreorienteret og venstreorienteret, og er i virkeligheden bare en påstand om, at identitet betyder noget i politik.
Og det bliver netop til den her lynhurtigt, eller det gør det i hvert fald ofte desværre, opdeling i, at der er os, og så er der de andre, som ikke er ligesom os, eller hvad?
Ja, det gør det. Især når det gør meget identitetspolitik i virkeligheden på begge sider, fordi man jo tager udgangspunkt i en identitet. Mm. Og så er der selvfølgelig også, det kunne være, lad os sige, sorte, og så er der også noget vi ikke er, de hvide. Og det er jo ikke, fordi man er imod hinanden, bare fordi man har den opfattelse af verden. Men hvis der samtidig også er en påstand om en undertrykkelse, jamen så vil der jo typisk også være nogen, der undertrykker os, altså de hvide. Men det kan jo lige så godt være systemet, man er imod, mere end nogle enkelte konkrete personer, man er imod.
Ja. Men, så der er nogle magtrelationer indbygget i det her, ja, uanset hvordan vi vender
og
drejer dem.
Og det er rigtigt, at i mange af de konkrete diskussioner, vi har, jamen, der bliver det hurtigt, at det også er dem, og det her tror jeg meget har noget at gøre med de måder, vi tager diskussionerne på, især når de tager udgangspunkt i, at der er et eller andet, vi ikke må. For eksempel, at nu må hvide mennesker ikke sige et bestemt ord, eller nu må hvide mennesker ikke have en bestemt frisyr med dreadlocks, for eksempel, hvad det nu kunne være. Der tror jeg, der er mange af os, der har en idé om, at der er ikke nogen, der skal komme og bestemme over mig, eller hvad må man efterhånden sige, eller hvad det nu kunne være.
Og det kommer vi meget mere ind på. Det, vi skal også holde fast i her, det er jo så netop det her med sprog og ord, og hvilken faktor de to, eller hvilken betydning de to har i forhold til identiteten. Hvad kan du sige om det i identitetspolitisk henseende?
Jamen, at sproget spiller en stor rolle i identitetspolitik. Altså, jeg i den bog, du refererer til før, der betragter jeg sproget som simpelthen en dimension ved identitetspolitikken, eller i hvert fald diskussionen om, hvad man må sige, altså hvad og ordenes vold, som vi skal snakke om, ikke? Altså, hvilken kraft og hvilken magt orden har. Der er i hvert fald en opfattelse i meget venstreorienteret identitetspolitik, er der i hvert fald en meget udtrykt opfattelse derom, at, ja, at sproget også handler, og sproget også gør ting, og sproget har en magt, og det ikke bare er en neutral levering af information. Men hvis man lige kigger lidt efter, så har du den samme opfattelse i meget højreorienteret identitetspolitik. Altså, hvem var det, der gik rigtig meget op i, at det her, den her Eskimo-sag for eksempel, altså, jamen det var jo altså, især folk, der gerne ville bevare, at den hed Eskimo-is. Mm. Det var jo ikke, altså det var jo folk, ikke kun på højrefløjen, men især folk på højrefløjen, der gik rigtig meget op i, at den skulle hedde Eskimo-is. Så fokuset på ord og på sprog har du ikke kun i venstreorienteret identitetspolitik og på venstrefløjen, det har du også på højrefløjen.
Mm. Tone Grosen Dandanelle, vi taler om, at ytringer har magt, og de kan være voldelige. Hvor kommer den kraft fra? Altså mange vil sige, at det er jo bare ord. Altså det, et vist ord betyder jo bare sådan og sådan. Mm. Men hvor kommer den her, den her magt fra, som samtidig bliver demonstreret ved at bruge visse ord?
Jamen altså, jeg kan godt forstå, at nogen måske vil synes, at det er det oplagte spørgsmål, og kan have svært ved at se, hvorfor man ikke bare skal have lov til at bruge de ord, man nu engang har lyst til at bruge, fordi man mener jo ikke nødvendigvis noget dårligt med dem, men en sådan forestilling, ikke? Altså, jeg bruger bare det, jeg beskriver bare virkeligheden, tager ligesom udgangspunkt i en forestilling om, at man har et umiddelbart forhold til sproget, og også en suveræn omgang med sproget, ikke? At man selv ligesom kan være herre over det, ikke? Men det, som vi jo skal tale om med Butler her, det er, at sproget er ikke, sproget tilhører ikke mig, ikke? At sproget er, der er ikke nogen, der ejer sproget, at sproget er ligesom, hvad skal vi sige,
ja, for det er jo en udveksling, uanset hvordan
vi vender. Ja, det er en udveksling, men der kan bo mere betydninger i sproget, og sproget er ligesom et sted, hvor traumer kan bo. Altså kan bo i sproget, så de traumer kan blive reaktiveret, når vi bruger et ord, som netop har den betydning i sig, hvis det giver mening.
Didn't I say?
Didn't you say?
Didn't we say?
Didn't who say?
Man omtaler samtidig sommerferieperioden som pressens agurketid. Det vil sige den periode, hvor der sker så lidt i landet og måske i verden, at nyhedsmediernes bedste bud på interessante historier er agurkehøsten. Sådan vil sommeren 2020 næppe blive husket. En sommer, hvor covid-19-pandemien stadig rasede, der var raseoptøjer i USA i kølvandet på drabet på George Floyd, identitetspolitik på alle områder fulgte i kølvandet på racismediskussionerne, en dansk isproducent ændrede navnet på en ispind og pludselig diskuterede alle ordet Eskimo, og pludselig flød det rundt med ord som woke og identitetspolitik, krænkelseskultur og cancel culture. Den 6. juli læste jeg et Twitter-opslag fra filosof, psykologiprofessor og generelt samfundsdebattør Svend Brinkmann, og jeg citerer. En af verdens bedst kendte psykologer, Steven Pinker, er nu offer for cancel-kulturen, der helt grundløst anklager ham for racisme. Det er lige så absurd som at kalde den lille havfrue for racist fish, men her er det desværre ikke satirisk. Citat slut. Og i et lidt senere svar på en kommentar til tweetet skriver han, citat, jeg synes, at Pinker er super problematisk på mange måder, men at fjerne ham som fellow på grund af disse tweets er uhyggeligt. Opstandelsen skyldtes, at det amerikanske sprogselskab Linguistic Society of America, LSA, havde modtaget et åbent brev, underskrevet af over 600 akademikere fra hele verden, som krævede, at LSA fratog Pinker hans fellowship i selskabet. Brevet opregnede 6 tilfælde, hvor Pinker havde enten benægtet, at der findes racisme i dag, eller kraftigt nedtonet den racistiske betydning af en række eksempler på den. I brevets indledning betones det ovenikøbet, at det kun er disse 6 tilfælde, der lægges til grund for opfordringen til at fjerne Pinker, at cancele ham, og at man ikke inkluderer hans tendens til videnskabelig racisme, hans offentlige støtte til kønsessentialister, hans ekspertvidneudsagn til fordel for Jeffrey Epstein og hans tvivlsomme synspunkter om voldtægt og feminisme. Det er muligvis hele den palet, Brinkmann finder problematisk. Der kom mange reaktioner på brevet til LSA, og diskussionen handler naturligvis om, hvorvidt man bør fjerne folk, man er uenig med, i stedet for at gå i dialog i diskussion med dem. Pinkers akademiske status er svær at anfægte. Hans videnskabelige metode er efter alt at dømme uanfægtet. Nogle af hans tolkninger og resultater bliver diskuteret, men det er der ikke noget usædvanligt i. Den 7. juli, altså dagen efter, trykte Harper's Magazine, USA's ældste månedsblad om, hvad der rører sig i den offentlige samtale, et nyt åbent brev, underskrevet af 150 intellektuelle, blandt andre Noam Chomsky, Malcolm Gladwell, Margaret Atwood, Steven Pinker, J.K. Rowling og Salman Rushdie. Brevet indleder med en sympatierklæring til det igangværende opbrud i såvel USA som store dele af den øvrige verden. Citat. Omfattende protester for raceligestilling og social retfærdighed har skabt et pres for længe tiltrængte reformer og generelle krav om større lighed og inklusion i vores samfund, ikke mindst i den akademiske verden, i journalistik og i kunstverdenen. Morefter dets egentlige ærne bliver formuleret således. Citat. Den frie udveksling af informationer og idéer, som udgør selve hjerteblodet i et liberalt samfund, bliver dag for dag udsat for nye indskrænkninger. Fra den radikale højrefløj kunne man ikke vente sig andet, men et nyt censurklima breder sig nu til store dele af vores kulturliv. En dømmesyge over for afvigende synspunkter, en iver for offentlig udskamning og udstødelse af det gode selskab og en tilbøjelighed til at ville opløse komplicerede politiske spørgsmål i blændende moralske visheder. Alt for ofte lyder der i dag krav om hurtige og hårdhændede reaktioner mod ytringer og tanker, der opleves som grænseoverskridende. Vejen til at besejre dårlige idéer går gennem eksponering, modargumentation og overtalelse, ikke ved at forsøge på at tie dem ihjel eller ved at ønske dem væk. Vi afviser alle falske valg mellem retfærdighed og frihed, som ikke kan eksistere uden hinanden. En uge senere eksploderede de danske avisspalter, sociale medier og iskiosker i diskussion om ordet Eskimo. 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 Yes, altså cancel culture som noget, der udleves blandt dem, der er woke. Woke, det er et ord af afroamerikansk oprindelse, som betegner en social og politisk bevidsthed, ofte i forbindelse med diskrimination af forskellig slags. Og altså også et ord, der ligesom det tidligere, politisk korrekthed, også bliver brugt som sådan et skældsord af kritikere og modstandere af de respektive woke budskaber. Altså folk, der mener, at dem, der praktiserer den slags, er en del af en krænkelseskultur, der søger at begrænse ytringsfriheden i adskillige afskygninger. Så altså alt det her er jo ord, som vi bruger til at betegne noget, nogen andre er eller nogen andre gør. Og igen, Silas, opstår der jo, som vi også har talt om for et øjeblik siden, et os og et dem her. Ofte mellem faktisk to sider af det politiske spektrum, altså højre og venstre, og de ord der, woke, krænkelse, cancel osv. osv., er noget, som de venstreorienterede i anførselstegn ofte beskyldes for at være eller at praktisere. Hvad er det for en mekanisme, der træder i kraft der?
Ja, det er jo interessant, at jeg lige med undtagelse af woke, så er begreber som cancel culture, call-out culture, PC culture, altså political correctness culture, og krænkelseskultur osv., nogle ord, der er opfundet af modstanderne, og så glider de ind i avisledere og fornuftige radioprogrammer og den slags, som nogle ting, der skulle eksistere objektivt ude i verden. Det svarer nok lidt til, hvis man to, lad os sige, en venstreorienteret anklager med dem, der bor op nord for København, at de er nogle rige svin, og så overtog journalister ligesom det, og brugte det som en objektiv beskrivelse af verden. Noget, jeg har lagt mærke til ved de her ord, er det her kulturbegreb. Altså man tager ligesom krænkelse, eller man tager call-out, og så knytter man kultur på det.
Og det bliver simpelthen en måde at leve på.
Ja, ikke? Og så etablerer du en kontinuitet mellem forskellige sager, altså ja. en forbindelseslinje mellem nogen, der bliver fyret, og nogen, altså professorer, der bliver fyret, ikke? Eller nogen, der bliver kritiseret i offentligheden, eller nogen, der eller noget, som en is ikke længere må hedde, eller hvad det nu kunne være. Altså man får ligesom man får connected the dots, altså ligesom på de der tegninger, hvor man skal slutte fra nummer 1 til nummer 2 til nummer 3, og så får man et samlet billede til sidst. Så når man, altså cancel og call-out osv. er jo nogle midler, der bliver brugt, altså for eksempel til at stille nogen til ansvar. Det er jo noget, som man bruger både på højrefløjen og på venstrefløjen, men når man gør det til en kultur, så gør du det til en tendens i tiden, en sygdom, noget vi skal forsvare os imod.
Og i virkeligheden også en kultur, som forhindrer det, som det her Harper-brev advokerer for, nemlig den åbne, frie debat, hvor modstridende synspunkter mødes, og diskutere eller kives om, hvad der er af aspekter i de respektive holdninger.
Det er rigtigt, ja, men ja. Du får skabt et fjendebillede altså, af ja. Alle mulige, der skulle være en del af det her, også selvom de ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. Og i sidste ende, jamen, så stopper det jo diskussionen, fordi det bare bliver et fjendebillede. Det bliver et dem, som vi kan være imod.
Ja. Men der er jo det her, som er en del af det, at nogen bliver stødt over at blive eller være forhindret i at bruge visse ord. Hvorfor må jeg ikke sige sådan og sådan? Det er jo bare tone. Mm.
Jamen, jeg kommer bare til at tænke på, at det her også har rigtig meget med nydelse at gøre. I en vis forstand. Det er som om, at når man kalder nogen krænkelsesparat, så er man også ude på at udpege en nydelse hos den, der så er krænkelsesparat. Ikke? At man ligesom sådan gør sig selv til et offer, som jeg også siger. Ikke? Altså, men der er også
men det er lækkert krænket.
Ja, men det er det, man gerne vil udstille. Man vil gerne udpege den andens nydelse ved at føle sig krænket. Ikke? Ja. Men det er jo lige så let at udpege den nydelse, der ligger hos den, der så kalder den anden krænket. Ikke? Altså, og den nydelse, der ligger i sådan at se mig, jeg ligger sgu ikke under for politisk korrekthed, jeg. Altså, der består en kæmpe nydelse i at bruge et ord som eskimo, når man ikke må.
Det er sådan skadefryd i virkeligheden.
Ja, men det er sådan en måde at vise, at man ligesom, der er ingen bånd, der binder mig.
Nej. Ikke, altså. Silas, du markerer.
Ja, jeg tror, noget af det, der understreger, hvorfor det er et politisk begreb, og ikke en objektiv beskrivelse af verden, som den bare ligger derude og medierer sig til os, er en sag, jeg kom til at tænke på, mens jeg står og snakker her, nemlig den sag, der var omkring SAS-reklamen der i starten af i år, lang tid før coronakrisen, hvor SAS lavede en reklame, hvor de sagde, what is truly Scandinavian? Nothing. Det var der en masse højorienterede, der var ude og protestere imod, og der var endda mange, der opfordrede til boykot af SAS, fordi SAS skal ikke gå og sprede den slags fædrelandsfjendtlige budskaber til en international offentlighed. Og de var altså ude at kritisere SAS og opfordrer til at cancel SAS, kunne man sige. Og det blev ikke, i hvert fald blev det, hvis det er sket, så har det været meget sjældent omtalt som en krænkelseskultur eller en cancel culture, selvom hvis det var nogle venstreorienterede eller feminister, antiracister, LGBT-aktivister osv., der havde gjort det, jamen så var det blevet set som endnu et eksempel på den her om alt om sig gribende krænkelseskultur og cancel culture.
Mm.
Altså, hvis jeg må tilføje en ting til det der, jeg læste et interessant indlæg af Michael Jalving, tror jeg, som var en af dem, der kritiserede SAS-reklamen, og som så var blevet kaldt for krænket. Jeg tror, det var af Cepos. Og så sagde han, nej, jeg er da ikke krænket. Man er ikke krænket, bare fordi man kritiserer noget i offentligheden. Og jeg kunne ikke være mere enig, men det skal man også bare huske så, tror jeg, når vi har de her krænkelsesdebatter. Tit handler det om en politisk uenighed, eller nogen, der vil stille nogle andre til ansvar. Det handler ikke nødvendigvis om, at nogen er krænket.
Men for så lige at vende tilbage netop også til ordene og brugen af ordene, fordi der er jo nogle mennesker, som bliver og gerne også offentligt udtrykker deres krænkelse, er det jo dybest set, eller at de er stødt over at være forhindret i at bruge visse ord. Altså hvis jeg ikke mener noget ondt med at kalde dig kælling, så er det jo ikke ondt. Men det er måske i virkeligheden ikke noget, jeg bestemmer, eller hvad, Tone?
Nej, det er det ikke, altså som Silas sagde, før vi gik på. Altså, det er lidt ligesom en lussing, ikke? Altså, det kan godt være, at hvis jeg giver dig en lussing, så var min, lidt sygt eksempel måske, var min intention ikke, at det skulle gøre ondt på dig, men det er jo sådan set ikke herre over, vel? Altså, hvorvidt det gør det nok, hvis jeg giver dig en lussing. Altså, men noget af det, man godt kunne savne hos nogle af dem, der er så, skulle lyst til at sige, krænket, ikke, over det, ikke må sige det vil, det er en større interesse i, hvorfor er det, at ord de kan såre, og hvordan er det, de gør det? Altså sådan, altså en refleksion over det, fordi vi ser jo, at ord kan såre, og det kender mange kritikerne jo nok også godt selv, men altså, det er jo netop det, Judy Butler ønsker i den her bog, ikke? Altså at spørge til, hvor får ytringer deres kraft fra? Det er jo helt vildt, at ord kan gå ind i kroppe og såre os, og at det oftest er dem, vi tænker på, når vi tænker på det, der har såret os mest, og ikke nødvendigvis en losing.
Mm. Silas?
Ja, jeg tror også, man må skelne mellem, at ja, der er nogen, der finder en nydelse i at udpege de krænkede. Men for mange, der måske ikke er så meget inde i de her diskussioner, så er det jo også en tabserfaring, når der er ord, du har måttet sige hele dit liv, som du er opvokset med, som værende neutrale, men som du lige pludselig ikke må sige mere. Eller når der er måder, du før har måttet feste på, som du ikke må feste på mere osv. Og det er jo det opleves jo som et tab af frihed eller et tab af udfoldelsesmuligheder. Så kan man tilføje, at der er nogle nye ting, du må sige osv. Men alt andet lige bliver det oplevet på den måde, og det tror jeg, man skal være opmærksom på, at ting, der er strukturelt frigørende, altså hvis vi gennem sproget kan skabe mere lighed, kan godt være individuelt begrænsende.
burde brænde din bror og alt muligt kvinde. Men jeg pusser brillerne i et fællessprog, der ikke begår sig i en freestyle. Og selvom bartenderen dulmer sen i skrækken, springer du pære i bagklogskabens lys, når du lover med ene retten. Så du igen siger, jeg ser spøgelser, maler fanden på væggen for at se det falde. Jeg synes, jeg svinger blindestokken i et fremmed land, hvor ingen hører mig kalde.
Jeg vil gerne have en kartoffel mere. Vil du række dem til mig? En sætning, som rigtig mange af os formentlig har ytret mere end én gang i vores liv. En sætning, der falder ind under definitionen af en talehandling. I udsagnet ligger nemlig ikke kun beskrivelsen af noget, men også at noget sker, udføres, handles. Man får ragt skålen med kartofler. Det er den engelske sprogprofessor John Langshaw Austin, der i 1950'erne udviklede teorien om talehandlinger, de såkaldte performative ytringer, det vil sige udsagn, som også er en handling i det øjeblik, de bliver sagt. Det kan være undskyldninger, løfter, ordre, svar, ønsker, klager, advarsler, invitationer, nægtelser og lykønskninger. Austin introducerer tre typer af talehandling, og her bliver det rimelig akademisk, men hæng på, så skal jeg forsøge at gøre det forståeligt. De tre typer hedder lokutionær, illokutionær og perlokutionær. Ordet locutio, altså lokutionsdelen, er latin og betyder tale. I ordet illokutionær sætter Austin så ill foran. Det kender vi for eksempel fra illoyal eller illegitim. Det betyder ikke eller ulovlig for eksempel. Så illokutionær kan beskrives som ledsagende tale eller tale plus noget mere end tale. Per betyder gennem eller ved hjælp af. For eksempel perspektiv, det vil sige set gennem et særligt blik. Perlokutionær betyder altså gennem talen, den afledte opfattelse af det sagte. Jeg håber, du er med så langt. Tale, ikke tale eller mere end tale og gennem tale. Så en lokutionær talehandling kan være at sige, tyren er løs. Det giver mening. Den slår noget fast, som vi kan afgøre er sandt via en banal empirisk iagttagelse, at tyren er løs. Og det er ligesom det. Ifølge Austin kan den lokutionære talehandling beskrives som, hun sagde at. Den illokutionære talehandling ser på ytringens kommunikationsfunktion. Det, der gør noget ved det sociale, det vil sige, at den har performative og ikke mindst forandrende effekter. Den udtrykker en hensigt, som er mere end det, udsagnet beskriver. Det kan være, jeg døber dig, eller jeg idømmer dig en bøde. Her ligger handlingen sammen med det sagte i det sagte. Ifølge Austin kan det koges ind til, hun bestemte at. I den perlokutionære talehandling har vi at gøre med den virkning, udsagnet har på modtageren af det. Det kan være at overtale, overbevise, skræmme, oplyse, inspirere osv. gennem per det sagte. Det perlokutionære forårsager aktuelle handlinger, ofte socialt forandrende positioneringer, der rækker ud over det blot udtalte. Austin beskriver det som, hun overbeviste mig om. Så tre typer af talehandling. Det lokutionære, hun sagde at, det vil sige konstaterede. Det illokutionære, hun bestemte at, det vil sige ytrede en intention, en handling. Det perlokutionære, hun overbeviste mig om, det vil sige, hendes ytring påvirkede mig på en særlig måde. Lytter til Supertanker på P1. Programmet i dag handler om de ord, vi siger om og til hinanden. Det har filosofen Judith Butler skrevet en bog om. Det er der mange, der har skrevet bøger om i tidens løb, men i dag er det altså Butlers bog, vi kigger lidt i, fordi den netop er blevet oversat til dansk, og også fordi den lander lige ned i de identitetspolitiske diskussioner og kampe, der foregår for øjeblikket, både om race, køn, seksualitet, religion og hvad vi ellers måtte have af identitetsprojekter iblandt os. Mest race og køn i for øjeblikket. De medvirkende i programmet er Silas Marker, filosof og forsker på Center for Information og Boblestudier på Københavns Universitet. Silas Marker skrev sidste år bogen Os og dem, identitetspolitiske akser, idéer og afsporede debatter, sammen med professor Vincent Hendricks. Og så er det Tone Grosen Dandanel, som også er filosof og underviser i filosofi på Testrup Højskole. Og nu skal vi så have perspektiveret nogle af de her udviklinger ved hjælp af lidt mere filosofi og idehistorie, og vi kan måske tage udgangspunkt i herr Austin, som vi lige hørte om, fordi det trækker os nemlig lidt over i titlen på Butlers bog, Ordernes vold, og en diskussion af forskellen mellem den fysiske og den sproglige vold, og så også noget af det her med afsender, modtager, udsigelsespositioner og så videre. Hvad mener du og Judith Butler og John Austin om lad os starte med forskellen mellem den fysiske og den sproglige vold?
Hold op. Jamen, altså...
ja, det var mange ting på en gang. Det
ja. Jamen, Judith Butler er i Ordernes vold som sådan i det hele taget meget inspireret af netop Austins teori om talehandlingen. Man kan sige, at mange er i det hele taget blevet inspireret af ham, og flere har også set i hans sådan... konklusion af, at tale altid er handling på en eller anden måde, og på forskellige måder, men i en eller anden grad er der flere, der ligesom har konkluderet, at så kan man sammenligne, altså man kan sammenligne for eksempel hadtale med fysisk vold. Ikke? Forfatteren Sarah Palin, skriver et sted, at der kun er forskel om en grad og ikke en type imellem sproglig vold, og for eksempel det at slå nogen eller at kaste en mursten igennem deres vindue. Ikke? Og for Butler er det afgjort rigtigt, at tale altid er handling, men ikke, men det er også vigtigt for at sige, at det er en sammenligning. Ikke? Tale er ikke handling på samme måde, som et slag er en handling. Altså, og grunden til, at det er vigtigt for hende alligevel at påpege, at der taler om en sammenligning og ikke en identifikation, det er, at hun netop ønsker at slå fast, at vi ikke er suveræne subjekter. Altså, når jeg slår dig igen, altså, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg bliver ved med at sige det, vel? Men så er det mig, der gør det, ikke? Altså, ja. det er klart. Men hvis vi begynder at tænke på tale på samme måde, så tænker vi også på det som om, at der er en helt klar intention, ikke? Og et helt klart subjekt, et identificerbart subjekt, som så er skyld i den tale. Men for Butler er det ligesom en præmis, det er et udgangspunkt, at der ikke er nogen, der ejer sproget. Altså, vi er alle sammen underlagt sproget, og vi er alle sammen afhængige af det, men vi ejer det ikke. Altså, så derfor ejer jeg heller ikke min hadtale i virkeligheden. Altså, når jeg bruger et skældsord, så har det ikke bare den intention og den virkning, som jeg ønsker, og som jeg forestiller mig, det har. Altså, ordet trækker på en historie, indebærer og indeholder en historie, en hel masse, hvad skal vi sige, tidligere virkninger af netop det ord, bor nærmest i det ord. Ikke? Så når jeg så bor det, så den måde, som afsenderen så får det ord imod sig, er netop med alle de her medbetydninger. Ikke? Altså hun skriver et sted, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Hvis vi forstår navnets kraft, altså for eksempel et øgenavn. Ikke? Hvis vi forstår navnets kraft som en virkning af dets historicitet, så er denne kraft ikke nogen blot og bare tilfældig virkning af et slag, der rettes mod nogen, men virker til dels gennem en indkodet erindring eller et traume, et der bor i sproget og bæres i sproget. Altså jeg ser nærmest sådan en implosion for mig, eller sådan altså på en måde, sådan, at et ord kan sådan eksplodere tilbage, og så ligesom tage alle de traumer, som det ord tidligere er blevet brugt til at skabe med sig.
Og man kan sige, det tydeligste, eller i hvert fald mest velkendte måske eksempel på det er jo altså N-ordet, som vi ikke engang her kan ligesom referere, men bare kalde N-ordet, yeah. Som jo bærer enorme mængder af lidelse og slaveri og tvang og alt muligt med sig. Men det du taler om her, det er jo netop det, som jeg også forsøgte at dreje det ind på, det her med udsigelsespositioner, med at der er en afsender, der er en modtager, og sproget er en udveksling af information eller svar eller ordre eller ønsker eller hvad ved jeg, og at der altid er en modtager, som kan høre noget andet end det afsenderen, subjektet i virkeligheden har intention om.
Afsenderen ejer ikke sin egen tale.
Nej.
Altså det er ligesom den illusion, som hele den her krænkelses, eller det vi kalder krænkelsesdebat, den forudsætter. At der er en klar ejer af sproget, og det er der ikke, vil Butler sige.
Og hvordan tapper det så, altså det Butler siger her, og med Austin i bagagen, for dig at se ind i de identitetspolitiske kampe, der bliver udkæmpet for øjeblikket? Hvad er deres virkning ind i det? Silas, du markerer.
Jeg kom bare til at tænke på, at jeg talte med en LGBT, en homoseksuel aktivist forleden, der sagde, at et af de værste ord, han kendte, det var intention. Og så tænkte jeg, nej, det var da et specielt ord at bringe op som et af de værste ord, man kendte. Men det var altså, fordi han var meget aktiv i de her debatter, og konstant fik at vide, at hvis nogen har sagt en homofobisk joke, og han pointerede det, jamen, så sagde vedkommende, der har sagt joken, at nå, men det var jo ikke min jeg mente det jo ikke homofobisk, det var bare for sjov.
Det var ikke min intention,
Og hvor hans og Judy Butlers pointe, som I snakker om før, jo er, når intentionen forsvinder jo her, altså det er i hvert fald ikke vigtigt, når vi kigger på, hvilken effekt en talehandling har. Og det kan man finde mange steder. Jeg tænker også på den debat, vi havde sidste år med Halfdan Rasmussens bøger, eller nogle af hans digte.
Nogle af de der godnatsange.
Blev beskyldt for at være racistiske, hvor den ene side sagde, nej, men de var ikke racistiske, fordi Halfdan Rasmussen var ikke racist. Han var humanist og venstreorienteret og progressiv og antiracist. Han var ikke racist, og ergo er digtene det heller ikke. Hvor den anden side så sagde, som vi snakker om nu her, nej, det handler ikke om Halfdan Rasmussens intentioner. Det handler om, hvilken effekt de har, og de kan jo godt ændres over tid, og det har de måske ikke engang gjort, men det er i hvert fald det, vi skal fokusere på, når vi diskuterer ord, og når vi diskuterer talehandlinger. Ikke, hvad har afsenderen ment, men hvilken effekt har de.
Mm. Mm. Og der opstår jo sådan nogle, magthierarkier i, hvem der bruger hvilke ord, hvornår, for på et eller andet måde at tage, om ikke andet så magten over samtalen i hvert fald, samtidig også magten over de samtalepartnere, man eventuelt måtte have med sig. Og her kan den måske allestedsnærværende fristes jeg til at sige, Michel Foucault hjælper os lidt med, hvad det er for nogle magtspil, der kommer i spil her. Og så også hans sådan cirka samtidig, hvis ikke jeg husker meget galt, Jacques Derrida, en anden fransk tænker, kan måske gå ind og hjælpe os med det her med subjektet, som udsiger eller modtager. Hvad vil deres pointer være i den her diskussion om magt og subjekter?
Ja, der er nogle store hanelefanter, du hører op, Karsten.
Ja.
Det er jo svært at opsummere i sådan overskrifter, men noget relevant for den her samtale, tror jeg, er, at hvis vi kigger på Foucault, så vender han sig væk fra den suveræne magt. Altså, magt er i høj grad ikke noget, man har, altså noget, som nogen enkelt person ligger inde med, men noget, der eksisterer i samfundet, for eksempel gennem institutioner og strukturer. Og det er jo så også det, der har dannet grobund for, at vi i dag kan tale om en institutionel racisme eller sexisme og en strukturel racisme. Ikke? Altså nogle ord, der ligesom flyver gennem luften tit i debatterne. Men det,
fordi der er magt i systemet og i strukturerne.
Ja, og her er sproget en del af den magt, altså en del af den magt udøvelse eller magt, energi, der er i samfundet, den eksisterer gennem sproget. Så magten er lidt apropos det med intentionerne, ikke noget, som jeg har eller nogen enkelt person har, men noget, der eksisterer mellem os og eksisterer gennem institutioner, og i virkeligheden også er med til at forme os som mennesker eller som subjekter. Ikke? Altså magten er ikke bare begrænsende, magten siger ikke bare, du må ikke det her. Den er også produktiv, kan man sige. Den former os på en særlig måde, kan man sige.
Mm. Og så med hensyn til subjektet og Jacques Derrida, og lige måske fire ord om, hvem Jacques Derrida er.
Ja, jo, en anden fransk filosof, der ligesom Foucault tilhører, med et grimt ord, kan kalde den poststrukturalistiske skole.
Det er der
skole,
i hvert fald nogen, der synes, at han bor, ja.
ja, de er, altså, men, og de tænker meget i forlængelse af hinanden, og er ligesom har nogle diskussioner, jeg er ligesom på skift, venner og uvenner gennem deres liv, men for det er da, der bliver subjektet ligesom decentraliseret, altså som vi talte om før, og dermed også subjektets intentioner, når vi kigger på tekster. Fordi når noget er sagt, så kan man sige, at det ligger derude, altså ligesom en tekst, og både Tone og jeg er jo meget skrivende, og vi ved, om nogen tror, at når du først har skrevet et eller andet og lagt det ud, jamen så ligger det ude og får sit eget liv og kan få sine egne effekter, helt uagtet nogle gange om, hvad vi har ment. Ikke?
Mm.
Det får sit eget liv og kan fortolkes på alle mulige måder og har ligesom nogle selvstændige effekter.
Vi er ikke herre over sproget.
Nej, lige præcis. Men for at inddrage en tredje franskmand, og hvis nok også poststrukturalist, litteraturfilosofen og kritikeren Roland Barthes, han har sådan et citat, som man tit hører, nemlig, at når forfatteren er død, altså når, ja, vi kunne sige, at Halfdan Rasmussen for eksempel er død, ikke? Men når forfatteren er død, så kan teksten leve. Altså, så kan teksten i virkeligheden få sit eget liv, når forfatteren ikke længere har fortolkningsretten, suveræniteten over teksten.
Ja, pointen er vel her, at forfatteren dør i det øjeblik, teksten bliver sendt ud.
Lige præcis.
Når du har afleveret din kronik, så er du ikke herre over den
Nej,
længere.
Nej, lige præcis, så kan folk læse den præcis, som de har lyst til. Og sådan er det også med mine ytringer, mine talehandlinger i almindelighed. Men det er jo netop også forfatterne stod, der åbner for den modstand, Butler taler om. Mm. Altså, ord kan få ny betydning. De kan vendes om i sådan en semantisk judo. Altså, hvor hvis nogen kalder mig noget grimt, jamen, så kan jeg tage ordet og bruge det mod afsenderen selv. Fordi ords betydning og effekt ikke er mejslet i sten for evigt, fordi forfatteren er død.
Ja. Men det, der så også sker, og muligvis med nogen ret, ikke, det er, at der er nogen, der siger, men efterhånden bliver det fuldstændig umuligt nogensinde at sige noget som helst, fordi der vil altid være en struktur eller en diskurs, hvor hvert udsagn kan være stødende. Altså, hvor går grænsen, hvis den findes, for krænkelsesparathed? Hvor meget skal vi lave om på vores selv og vores sprog, før de woke bliver tilfredse og synes, at vi opfører os ordentligt i deres verdensbillede?
Ja, der findes jo ikke... Der findes jo ikke kun forkerte svar, der er også nogle gange forkerte spørgsmål, Carsten. Og ja. Jeg tror, at det spørgsmål sætter ligesom nogle naturlige grænser. Altså, når du for eksempel taler om de woke som en samlet bevægelse, en kultur, om man vil. Ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at de woke mødes hvert år på deres årlige Vogue Convention, og så stemmer om, hvad vi må sige, og hvad vi må ikke sige.
Det er jo en liste.
På godt og på ondt, så er det desværre ikke sådan. Jeg tror mere, vi må sige, at det eneste konstante er forandringen. Altså, sproget altid har ændret sig, og verden altid ændrer sig, vores praksis altid ændrer sig. En gang, der var det normalt at sige folketingsmand, også lang tid efter, der var kommet kvinder i Folketinget. Men så i dag, der siger vi helt uproblematisk, uden at tænke over det, folketingsmedlem. Mm. Uden at det ligesom er udtryk for en politisk korrekthed eller en krænkelseskultur. Selvom jeg tror, at kvinderne i Folketinget synes, det er meget fint bare at være medlemmer og på linje med mændene og ikke bare kvinder. Men omvendt skal man jo også være opmærksom på det, vi talte om før, altså nemlig den her tabserfaring, det er, når du ikke længere kan sige noget. Altså, det kan godt føles ret ekstremt, at der kommer nogen og fortæller dig, det har du altid troet, du måtte sige, men det må du lige pludselig ikke sige mere.
Ja, altså, det har altid haft den betydning, når man sagde det. Pludselig har det en anden betydning. Det er jo også sådan en underlig...
Og det er en form på sådan, altså sådan en sproglig undtagelsestilstand, ikke? Når man er midt i sprogets forandring, der som sagt er konstant, men når du er midt i forandringen, så kan det føles ekstremt og føles grænseoverskridende, at du lige pludselig ikke må sige noget mere. Det er det givetvis også. Vi må bare se på historisk, der har sprog og praksis altid ændret sig. Det betyder ikke, at alle de ændringsforslag, der er gode, eller man bare skal acceptere det hele, men der må i hvert fald være en diskussion omkring det, og det er det, jeg tror er vigtigt i de her snakke, ikke? At vi kan diskutere og argumentere over for hinanden, uden at kalde hinanden enten for krænkelsesparate, eller uden at kalde hinanden for racister, nødvendigvis. Ikke?
Ja, ja.
Jeg tænker også, det er vigtigt, det som Silas sagde før her, ikke? Altså, som både er en pointe hos Barth, men også her som, hos Butler, som vi taler om, ikke? At det er ikke begrædeligt, at der ikke er noget suverænt subjekt, eller at der ikke er nogen sådan klar afgrænset gerningsmand, der kan stilles til ansvar for sin hadtale. Altså, fordi det er der ikke, fordi sproget ejer jo netop ikke sproget. Men netop, fordi der ikke er nogen, der ejer sproget, så er det også ifølge Butler stort set og næsten altid muligt at gøre oprør mod sprogets vold, ikke? Altså, at ligesom at hadtale for eksempel også kan være netop det, der sådan i gang sætter et myndigt, det ord Butler bruger, ikke? Et myndigt modangreb, ikke? Altså et forsøg på at tage sproget tilbage, at reclaime ord, ikke? Noget hun jo selv har været med til at gøre ved sådan noget som netop ordet queer, der tidligere blev brugt nedsættende om homoseksuelle.
Som oprindeligt betyder fjollet, ikke?
Jo. Ja. Men som netop i dag, og ikke mindst på grund af Butler, ligesom betegner det, og ligesom en position, som ikke er underlagt, eller lader sig underlægge sådan de, ikke mindst de sådan heteronormative, altså de normerne i samfundet. Ikke? Mm. Så i dag er det ikke et skældsord. Så sproget er, ja,
netop,
det eneste, der er konstant, er netop, at alt er foranderligt. Ikke?
Der er lige en ting, som jeg godt kunne tænke mig at nå, inden vi skal hoppe videre ganske kort. Du skriver, Tone Grosen, Daniel, i din anmeldelse i Information af den her Judith Butler-bog, og jeg citerer her, når andre ikke anerkender os, men bruger det sprog, der er en betingelse for vores sociale eksistens til at såre os, så er det som om, det er selve vores ret til at eksistere, der bliver draget i tvivl. Altså den her måde at koble sproget og eksistensen, som jeg også åbnede med det der Inger Christensen citat, hvor hun siger, vi overlever kun fordi vi bruger ord. Mm. Altså, hvad er det for nogle eksistentielle spørgsmål eller trusler måske lige frem, der opstår i nogle af de her meget voldsomme sprogbrug.
Ja, det er noget, det jeg godt kan lide ved den her bog, Ordernes Vold, det er ligesom, at hun viser, hvor fundamentalt sårende ord kan være, ikke? At de netop berører vores eksistens, vores følelse af sådan eksistensberettigelse, fordi at vi kun eksisterer, vores sociale eksistens er afhængig af sproget, ikke? Altså, jeg kom jo ikke bare til verden som en pige, for eksempel, vel? Jeg blev tildelt det køn ved fødslerne. Se, det er en pige, ikke? Altså, på den måde er jeg jo totalt underlagt sproget. Så når nogen, de bruger de ord, som jeg jo selv nødvendigvis må gøre brug af til at forstå mig selv og til at ligesom få en identitet, en social identitet, når de bruger dem imod mig, så er det sådan, altså, vi er helt dernede, hvor det virkelig kan føles som sådan en eksistentiel sådan lede, eller sådan at man er i eksistentiel fare. Altså, ja.
Og det, jeg bliver nødt til lige at gribe fat i den, du lige sagde med, at det blev en pige, fordi der vil nogen jo sige, ja, fordi det kan man se på det her lille menneskes biologi. Og jeg er godt klar over det at åbne en kæmpe diskussion, men er der en kort måde lige at sige, hvorfor den her udråbning af, det er en pige, er vigtig i den her sammenhæng?
Ja, altså det som Judith Butler med filosofen Louis Althusser kalder en interpellation, ikke? At vi bliver ligesom anråbt af sproget. Det kan godt være, at vi siger, okay, pige, det vil bare sige, at der er nogle biologiske kønskarakteristika. Det er bare det, vi mener med det, men i, altså, det vi mener kulturelt med, at en person er en pige, at jeg er en kvinde, der er en hel masse medbetydninger med, ikke? Altså, hurtigt også en farve, man så helst skal have på, lyserød, ikke? En masse forventninger til, hvordan en sociale eksistens, den ligesom skal forløbe, ikke? Det er jo det, man får med i dåbsgave der, eller i fødselsgave i virkeligheden.
Og det er jo for netop nogle af de meget, meget sådan voldsomme identitetspolitiske diskussioner, der foregår i dag, ja.
Would you mind saying that again?
Thinking up a master plan.
Der er supertanker i din radio. Det er P1. Jeg hedder Carsten Ortmann, og jeg har besøg af to supertænkere, nemlig Tone Grosen Dandanel, filosof og underviser på Testrup Højskole, og Silas Marker, også filosof og forsker ved SIPS på Københavns Universitet. Og nu skal vi lige have rundet af, og det er muligt, at vi i virkeligheden træder tilbage til noget, vi har talt om, men hvis vi på en eller anden måde kan opsummere det her med vigtigheden af, at vi har de her diskussioner, altså identitetspolitik bliver enormt vigtigt for nogen, og der opstår nogle meget voldsomme diskussioner inden for det her felt. Hvorfor hisser det nogle mennesker op så meget, som det gør, Silas, hvis du lægger ud?
En del af svaret er nok, at identitet jo på en eller anden måde er, hvad vi er, eller det er, altså det er i virkeligheden ret eksistentielt på godt og på ondt, at vi mindre fremmedgjort over for det end, lad os sige, randzonelovgivning, i hvert fald for mange byboers vedkommende, eller ratepensionen, eller hvad hedder det, eurokursen. Altså, der er noget ved de her spørgsmål, fordi de er så tæt på os, at vi...
Vi ender og rører ved hovedstolen.
Ja, lige præcis. Det er vigtigt for os, så meget mere paradoxalt, at det tit bliver kaldt for marginalt eller narcissistisk at gå op i. Fordi som jeg også nævnte et eksempel på tidligere med SAS-reklame der, jamen, så er det jo noget, som folk på begge sider af det politiske skel går meget op i. Jo. Mm. Altså, de opdager det bare, de er bare ikke altid selv bevidste om det som identitetspolitik. Så hedder det noget andet med, hvad er din politik, for at tage sådan et ord, der bliver rigtig stort i nullerne. Ikke? Altså, men som i virkeligheden også bevæger sig på det identitetspolitiske spørgsmål, altså om hvem er jeg, og hvad er min væren i verden, osv. Og så er den anden årsag nok, at den måde, vi tit tager de identitetspolitiske diskussioner på, især i Danmark, men også andre steder, er, at det starter med, at nu må du ikke noget. Altså nu er der endnu noget nyt, ja. du ikke må sige.
Nej, nu må du sørge med at stoppe det der.
Lige præcis. Ja. Ikke? Altså, og tit er diskussionerne jo meget mere dybdegående, eller meget mere nuanceret og kompliceret end det, altså, som vi i virkeligheden også har udfoldet meget godt her nu i dit program i dag, Carsten. Ja, ja. Ikke? Altså, men når det... på den måde, det foregår på i medierne, og jo især på sociale medier, der er det meget i overskrift format, ikke? Nu er det krænkende at sige det her, nu er det krænkende at gøre det her, ikke? Selvom det måske virkelig er mere kompliceret, men så kan man bare ikke fortænke folk i, at tænke, at der er ikke nogen, der skal komme og bestemme over mig. Altså, så bliver det på en måde også en... så ser vi på en måde den politisk ukorrekte identitet. Altså, det bliver en identitet at være imod, eller man finder en nydelse i at være politisk ukorrekt og tør hvad andre nu er begyndt at tige, eller altså at sige, jeg er jo heller ikke så politisk korrekt, eller sådan, ikke? Det bliver også en
identitet. Altså, man kan sige, satiretegning af krisen var jo et klasseeksempel på lige præcis det. Nå, nu må man ikke det her, så nu gør vi det.
Lige præcis, ikke? Altså, så identitetspolitik kan man sige, aktiverer folk på, altså på alle sider, de er bare ikke altid lige bevidste om det.
Det er også sådan, som om, at i gamle dage, så talte man måske om vejret, når man ikke vidste, hvad man skulle tale om, men nu er det ligesom blevet, altså, alle de krænkede, ikke? Det er ligesom også blevet, jeg tror også, man taler så meget om det, fordi det er en måde ligesom at socialisere med, ikke? Altså, nu må man heller ikke sige det der, ikke? Så kan man ligesom starte, det ved jeg ikke, onkelens fødselsdag på en hyggelig måde, eller sådan, altså, ja. Altså.
Men det er måske netop i virkeligheden noget af den der skadefryd eller nydelse ved at udgrænse andre som krænkede, som du også...
Jamen det man bare ikke, altså igen, ikke, når man siger, og nu må man heller ikke sige det, og nu må man ikke sige det. Hvad er det for et mand, man tager udgangspunkt i der? Man tager udgangspunkt i et mand, som har det sådan ret godt, ikke? Altså fuldstændig ligesom byrummet tager udgangspunkt i et menneske, der kan ligesom, der er kapabel, vil vi sige i dag, ikke? Som kan gå hen over brostenene, som kan komme ind på det kommunale bibliotek uden problemer, ikke? Men der er mennesker, som ikke kan det, som sidder i kørestol og lignende, ikke? Og når de så siger, okay, prøv at se det her universelle menneske, som I foregiver at tage udgangspunkt i, det er ikke et universelt menneske. Det er i sig selv en særlig identitet, et særligt menneske. Det er også meget det, det består i, at det er en kamp for at blive inkluderet i det, vi kalder universelle rettigheder, som så måske ikke er så universelle i praksis.
Super tanker på P1, Silas Marker, Tone Grosen Dananel og Carsten Ortmann, og vi har været omkring en masse overvejelser og tænkere og andet, og hvis man nu har lyttet til den her udsendelse og tænker, jeg fik ikke lige fat i det, eller det der vil jeg egentlig gerne vide lidt mere om, så har jeg bedt mine to gæster om at tage nogle anbefalinger med til, hvor man kan måske gå hen og finde input til det vil altså bøger, film, radioprogrammer og så videre. Og Silas, du har taget en boganbefaling med en mængde forfattere og en lidt kringlet titel. Men hvad er det for en?
Ja, titlen er lidt kringlet. Den hedder Contingency, Hegemony, Universality. Og den blev skrevet i 2000 af Judith Butler, som vi har talt om i dag, sammen med to af hendes gode venner, nemlig den slovenske filosof Slavoj Žižek, og så den argentinske filosof Ernesto Laclau. Og det er et ret interessant format, fordi de skiftes til at skrive nogle indlæg, hvor de svarer på hinanden. De tager udgangspunkt i det samme spørgsmål om det her med hegemoni og universalitet. Og så skiftes de til ligesom at debattere eller sådan svare på hinanden. Så de har tre tekster hver i den her bog.
Og bare lige kort, hegemoni, som betyder overherredømme, ikke?
Det kan du godt sige, yes. Ja. Men jeg tror, det jeg gerne vil fremhæve i den er nok Ernesto Laclaus tekster, altså fordi han vil være enig med Butler i det meste omkring det med køn og magt, som vi har talt om i dag, men han vil alligevel lægge vægt på behovet for en universalitet, altså at tage udgangspunkt i noget universelt, modsat hvad mange andre poststrukturalister vil gøre, ikke? Altså, han siger, universalitet, det vil ofte være det bestående, for eksempel den hvide mands universalitet, ikke? Det er jo ikke altid universel rettighed, altså universel igen, så vi er nødt til at stille spørgsmålstegn ud universaliteten og gøre den til genstand for en politisk diskussion og indse, at det universelle er en magtkamp. Altså, der er en magtkamp om, hvad det universelle er. Ikke desto mindre er vi nødt til at have det universelle for at kunne lave og diskutere politik med hinanden.
Mm. Og jeg kan lige berolige lytterne med, at både forfatternavne og titel på den her bog, de bliver lagt på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio, så kan man finde det der. Vi skal lige nå Tones anbefaling også. Hvad
Jamen,
har du taget med, Tone?
Jeg tror, det er de begge to danske. Altså, jeg vil generelt bare anbefale Tænketanken Center for Vild Analyse. Jeg vil gerne anbefale deres klummer, som de især har i Dagbladet Information. Det er især der, det gør deres virke. Men de er bare super skarpe og vildt gode til sådan at hjælpe læserne til at forstå, hvad det egentlig er, der sker, ikke? I den debat, som ofte bare bliver sådan meget fodboldkampsagtig. Og ellers vil jeg egentlig også bare gerne anbefale min kære kollega her, Silas Markers bog, som han har skrevet sammen med Vincent Hendricks, nemlig den, der hedder Os og Dem. Ja.
Yes. Og det blev simpelthen det sidste ord i Supertanker i dag, der er tanket op, og vi er ved at nå til vejs ende. Silas Marker, filosof og forsker på SIPS, mange tak fordi du kom og bidrog.
Velkommen.
Bogen Os og Dem, som så her også har Tone Dandanels anbefaling, og som Silas Marker har skrevet sammen med filosofiprofessor Vincent Hendricks, er udgivet af Gyldendal og er tilgængelig der, hvor du køber bøger. Og Tone Grosen Dandanel, filosof og lærer på Testrup Højskole, tusind tak, fordi du kom og ville være med også.
Mange tak.
Og Judith Butlers Ordernes Vold er netop udkommet på forlaget Klim og også tilgængelig de gængse steder. Og som sædvanligt, tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Husk, at hvis du kan lide, hvad du hører, og du ikke føler dig krænket af visse ord, så del det med i hvert fald en ven, men også gerne flere. Og hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker@dr.dk eller sus hen på Facebook-siden før omtalte Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Der kan du måske også komme i dialog med andre lyttere eller mig om emnerne i programmerne. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Mette Willumsen er redaktør. Dennis Kravlund er ansvarlig redaktionschef. Vi huserer til daglig på DR i Aarhus. Ha' en rigtig god uge og på genhør.